galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa jimco bisha miina, waa lix sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegeysanaysaa mujadaha gaagaaban 7-19 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jireedna kugu soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid ah tirada dhimashada ee dhismihii dumay magaalada Nairobi oo korodhay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aynu uga hadlayno xildhibaanada Soomaaliya oo weli ka doodaya inay ansixiyaan heshiiskii madaxda madasha qaranka.
in doorashadii ay dib ugu dhacdo agoosta 20-keeda ay dhaafto, in la ilaaliyo muddadii mandatkii baarlamaankan uu dhammaanayo, waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qayb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegaya in dowladda dalkaasi ay dib u eegis ku samaynayso xaaladda ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya. afhayeenka ciidamada dalka Uganda Colonel Badi Akunda ayaa waxa uu sheegay kuna sheegay bartiisa Twitterka in dowladdu aysan weli qaadanin go'aan ay kula baxayso ciidankeeda, balse ay samaynayso dib u eegis ku saabsan ka mid ah hashaha Amisom. hadalka afhayeenka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii mid ka mid ah shabakada warbaahinta waddankaasi uu soo xiganayso saraakiil magacyadooda qariyey ay sheegeen in taliska ciidamada Uganda ay doonayaan inay la baxaan ciidankooda jooga Soomaaliya. sanadkii 2012 ayay ahayd markii dowladda Uganda ay hore ugu hanjabtay inay la baxayso ciidankeeda haddii guddi ka socday qaramada midoobay ay ku eedeeyaan inay taageerto jabhadda M-32 ee dalkaasi Congo.
mid ka mid a saraakiishii ku dhaawacantay israsaasayntii shalay dhex martay ciidamada Puntland ayaa u geeriyooday dhaawacii, sida ay eheladiisu u sheegeen idaacadda v o a. Colonel Cabdi Siciid Cadde oo ka mid ah saraakiishii shalay dhaawacantay ka dhacday xarunta ciidamada birmadka Puntland ee Boosaaso ayaa ku geerooday cisbitaalka daryeel oo dhaawac ka soo gaaray kelyaha loogu dabiibeeyey. dhinaca kale, wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab, taliye ku-xigeenka ciidanka birmadka Colonel Cali Axmed Cali iyo saddex ka mid ah ilaalada wasiirka amniga ayaa weli lagu dabiibayaa goobo caafimaad oo ku kala yaala magaalada Boosaaso. maamulka Puntland ayaan weli ilaa iyo hadda wax waran ka soo saarin dhacdadan.
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la baaro duqeyn xagga cirka ah uu loo geystay Khamiistii xero qaxooti ay ku jiraan Siriyaan ah oo ay ku nateen dhowr qof. wiiraan 3 qof ayaa waxaa lagu dilay xerada la yidhaahdo Kamuna oo ku taala sarmada oo ku dhow gobolka Idlib ee waqooyiga Siriya, sida laga soo xigtay ururka LCC. urur kale u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay London ee dalkaas Siriya ayaa tirada dhimashada wuxuu ku sheegay 28 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur, laakiin uu ka digay in dhimashadu intaasi ay kasii korarto. Stephen Oprin oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka arrimaha aadminimada ayaa waxa uu sheegay in dowladda Siriya lagu tuunsan yahay in weerarkaasi ay geysatay, qaramada midoobayna ay kula xisaabtami doonto cid kasta oo mas-uul ka ahayd falkaasi.
Donald Trump oo ah ganacsade hodan ah ayaa u muuqda inuu helayo codad ku filan oo uu ku noqdo qofka xisbigiisa jamhuuriga u saxuuli doono in tartanka kama dambaysta uu ka qayb qaato. hase yeeshee, xamaasadaas taageerayaashiisu ay siinayaan ayaanan ka dhex jirin hoggaanka xisbiga dhexdiisa. ninka ugu darajada sareeya xisbiga ahna afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Paul Ryan ayaa Khamiistii shalay sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu Trump u taageero si uu u noqdo qofka xisbiga u taagan. Ryan ayaa dhaleeciyay hadal uu Trump horey ugu hadlay oo ahaa in haddii uuna magacaabista xisbigiisa ku guulaysanin ay taageerayaashiisu rabshada ka abuuri doonaan marka laysugu yimaado kulan weyn oo xisbigu uu yeelanayo bisha July. Donald Trump oo u jawaabaya Paul Ryan ayaa sheegay inaanu isaguna diyaar u ahayn inuu taageero ajendaha afhayeen Ryan. Waxa uu intaasi ku daray in malaha ay mustaqbalka ka wada shaqayn karaan si ay heshiis uga gaadhaan waxa dadka Mareykanka u wanaagsan. Sida laga soo xigtay wargeyska The Wall Street Journal, 12 ka mid ah 300 ee jamhuuriga ee ku jira labada aqal ee Kongreeska iyo 3 ka mid ah 30 gobernatore oo jamhuuriya ayaa taageeray Donald Trump. Labadii madaxweyne ee jamhuuriga ahaa ee aqalka cad ugu dambeeyey waa labada Bush ee isdhalay ayaa labaduba sheegay inaanay ololaha doorashada ka qayb qaadan doonin oo xitaa aanay faallayn doonin. Labadii u dambeeyey ee kaalinta ugu dambeysay soo gaaray doorashadii madaxtinimada Mareykanka oo kale ahaa John McCain iyo Mitt Romney ayaa sida reer Bush iyaguna sheegay inay ka baaqsan doonaan tegista shirweynaha July ee Donald Trump lagu magacaabayo.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay aqalkii dhowaantan soo dumay magaalada Nairobi ay korortay, haatana ay maraysa in ka badan 40 qof. Wararkii ugu dambeeyey waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha Nagaasan ee soo dheere.
ilaa hadda 40 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 140 kalena la soo badbaadiyey, halka ay sheegayaan hay-adaha gurmadka ilaa 70 qof in lala yahay gurigii jimcihii ku dumay xaafadda Huruma ee magaalada Nairobi. Hay-adaha gurmadka ayaa weli gaalaabaxaya iyadoo la sheegayo in maalintii shalay haweeney uur leh oo weliba xaaladeedu ay aada u liidatay halkaasi laga soo badbaadiyey. Haweentaasi oo magaceeda lagu sheegay Odhiambo waxa ay sheegtay in ay nolol adag ku jirtay iyadoo burburka dhexdiisa laga soo saaray. Waxaa kale oo la sheegayaa in ay mucjiso la yaab leh dadka ku noqotay ilmo yar oo dalan dalo 1 sano iyo bar jira oo maalin ka hor isna laga helay dawa khalabaad, kaasi oo markii dambe la dhigay isbitaalka Kenyatta oo xaaladiisu ay soo hagaagayso. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa iyadu tilmaantay amar ka soo baxay maanta in dhammaanba laga guuro 200 oo guri oo ka mid a guryaha aadka looga shakisan yahay deegaankaasi, iyadoo dowladda hoose iyo ciidamada qalabka sida waddanka Kenyana gurmad fara badan ay ka qayb galayaan. Ururka dhallinyaradu ay leeyihiin ee la howlgeliyey ee NYS ayaa iyana la sheegayaa in ay si weyn uga qayb galayaan qodista iyo baadigoobka dadka ilaa iyo haatan la laayahay. Dowladda hoose waxa ay sheegaysaa inay soo kordhayaan qandaraasyo aan lagu kalsoonayn iyo dad injineera ah oo inta badan la sheegay qaar ka mid a in la qabtay, kuwaasi oo sabab u ah guryo aan asaas wanaagsan lahayn oo inta badan laga dhiso magaalooyinka waaweyn ee Nairobi ay ka mid tahay. Sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa iyana la sheegayaa guryo dumay oo duleedka magaalada Nairobi iyo bartamaheeda ku yaalay oo ay dad badani ku dhinteen, taasi oo dadkii loo qabtay weli aan si rasmiya loo maxkamadayn. Lala tilmaamayo inay jiraan hay-ado dhinaca musuqmaasuqa ku lug leh oo u faragodaya kuwa la sheegay in ay guryaha sii dumaye cooshadaha ay dadka markaasi naftooda halis ku geliyaan. Waxaa kaloo la sheegayaa in isbitaalada haatan laga saaray inay 60 qof oo dhaawacyo fudud qabay, iyadoo in ka badan 300 oo qof la sheegayo guryahaasi in ay ku noolaayeen. Yaasin Ciise, wareere VOA Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheere oo haatana studiyaha ugu heliya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. 12-kii Ebril ee ina dhaaftay, madaxda madasha hoggaanka qaran ayaa magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis ku saabsan hanaanka doorasho ee dhammaadka sannadkan dalka Soomaaliya ka dhacaysa. Qodobadaasi ay ku heshiiyeen waxaa ka mid a in hoggaanka maamul goboleedyadu ay kaalin ku yeeshaan soo xulista xubnaha baarlamaanka aqaladiisa sare iyo hoose. xubnaha qaybta ka noqonaya guddiga doorashada, dib u eegista liiska odayaasha dhaqanka ee qaybta ka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka, iyo weliba in madaxdaas gobolladu ay leeyihiin saxeexa u dambeeya ee xubnaha baarlamaanka loo soo xulay. Go'aamada madasha qaran waxaa sidoo kale ka mid ahaa tirada dumarka baarlamaanka ee ku jiri doona aqalka shacabka Soomaaliya. Waxaa kaloo go'aanka ka mid ahaa in baarlamaanka hadda jira uu yeesho ansixinta u dambeysa ee qodobadii lagu heshiiyey. Haddaba baarlamaanka oo maalmihii u dambeeyey dood ka lahaa ansixinta go'aamada madasha ayaa xubnihiisu ay aad isugu maandhaafsan yihiin in la ogolaado heshiiskaas iyo in kale. Maxaa haddaba xildhibaanada diidanee ay qoonsadeen, maxaase kuwa ogoli ay ku qanceen? Barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan oo arrimahaasi ku saabsan ayaa waxaa igala qayb gelaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen, xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ah guddoomiyaha jilayaashaan dawliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Sosensa. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Waayahay aan ku bilaabo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen, xildhibaanada diidan baad ka mid tahay in la ansixiyo qodobadii ka soo baxay madashii Abriil 12-keedii Muqdisho ka dhacday. Maxaad ku diidantahay?
Arrinta madasha walow asal ahaan ay ahayd inay xukuumadda dhexe hawshaas ay maamusho, haddana arrinta lagu soo heshiiyey qeybaha la dhaliilsan yahay waxaa maxaan ku rahdaa kama hadlin. Ani waxaan ka hadlay waxa la yidhaahdo in doorashadii ay dib ugu dhacdo agoosta 20-keeda ay dhaafto ayaan maxaan ku rahdaa ka dooday, oo sida qoraalkii ama qorshihii noo soo gudbiyey ku qornaa. Aniga meeshaan ka diidanahay waxa weeyaana in la ilaaliyo muddadii lagu soo horena maxaan ku rahdaa dastuurka u qornay mandatkii baarlamaankan uu dhammaanhayo, deedna maxaan ku rahdaa mandatkii maxaan ku rahdaa madaxweynuhu 10-ka September ku egyahay in arrintaa laga gudbo ayaan diidanaa, oo sida ay soo qoreen ilaa September iyo November la gaarsiiyo wax la mid ah. Taas bay ahayd tan aniga aan diidanaa.
Waxyaabaha kale madasha ku jiray, heshiisyada madasha ku jiray, wax kaloo aad qoonsatay ma jiraa?
Aslan madasha waxaa weeyaan aad horaa waa ugu hadla jirayo aragtidayda maba ahaynba in maxaan ku rahdaa ay ka gudubto xukuumadda dhexe, inay ka gudubto ma ahayn, laakiin heshiis siyaasadeed oo lasoo gaaray oo meel sare meel la gaarsiiyey oo maxaan ku rahdaa lasla soo dharangariyey weeye. Haa, way jiri kartaa arrinta la leeyahay madaxdaas baa soo saxiixaysa arrin dad badan ay ka madaxa ka ruuxeen weeye, laakiin aniga hadda anaan ka doodahay daraadna aan ka hadlay waxay ahayd arrinta muddadan wixii ka dambeeyay 20-ka in doorashadii dib loo dhigo ayaan ka doodahay.
Waan gartay. Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, dadka ogol baad ku jirtaa oo leh hal ansixiyo waxyaabihii ku yimid heshiiskii madasha qaran, maxaad ku qanacday oo keenay inaad ogolaato?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Sandeere. Qorshaha xukuumadda soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen, ummadda Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u hor yaalo. Waxaa loo baahnaa oo keli ah sayid wasaaraha in uu cadeeyo hal qodob oon anuguna baarlamaanka ka sheegay xildhibaan Shariif hadda hortay hadlaayeyna uu ah arabka ku dhuftay oo ah in muxuu ahaa doorashadaas ay dhacayso ka hor 20-ka August 2016-ka ee nagu soo foodna, si ay u suurto gasho in baarlamaankii bedeli lahaa midkan hadda aanu ka mid nahay si uu xilkiisa ula wareego. Waxaa jirta oo kale oon ku qanacsanahay barnaamijkan doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa oo muuqata inaysan suurtagal ahayn, laguna wada qancay dowladda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa madaxda hogaanada gobolladana iyo muxuu ahay beesha caalamka oo dhanna security councilkana go-aan ka soo saaray oo la isku wada raacsan yahay. Suurtagalnimo la-aanta inaan doorasho hal qof hal cod aad dhici karin waa mid lagu wada qanacsan yahay. Hase yeeshee waxaa cad oo muuqata oo ummadda oo dhan inay ku qanacda ay tahay ama aan ku qanacsanahay in heerka hadda lasoo gaaray uu ka wanaagsan yahay kana muxuu ahay ballaaran yahay kii la doorashadii dhacday 2012-ka taasoo ahayd 135 oday hoggaan dhaqameed inay muxuu ahaa xildhibaankii uu soo doortay hal oday uu soo doortay balse maanta la ballaariyey oo laleeyahay matalaada middaas oo ka ballaaran tahay oo muxuu ahay dad intaa ka badan oo muxuu ahaa dadku xildhibaanka matali lahaa ka socda ayaa dooranaya waa doorasho representative ah oo runtii tii hore ka wanaagsan. Waxaana rajaynaynaa insha allah 2020-ka markii la gaaro aan rajaynaynaa in ilaahay haduu yidhaahdo ay dhacdo ama lasoo gaaro heer ay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod aan lasoo gaaro ayaan rajaynaynaa. Intaas oo dhan iyo muxuu ahay tafaftirnaanta barnaamijka iyo sida ay arrimuhu u cad yihiin waaqiciga maanta soomaaliya ka jira uu ula jaanqaadi karo ayaan ugu qanacsanahay, iyo inaysan suurtagal ahayn inaan idhaahno maanta ka xildhibaana ahaan barnaamijkaas noocaasa ummadda soomaaliyeed intaas naga warsigeysay markiina loo keenay inaan ugu jawaabno annaga joogeyna iyadoo 3 bilood ay noo harsan tahay aan idhaahno oo naloo arko in muxuu ahay aan diidanahay in muxuu ahay doorasho dhacdo ama isbeddel la sameeyo aan diidanahay naloo arko dadkana nagama mudno taas. Saas way sababta aan ku ogolahay keliya qodobka beedka 9aad barnaamijka ra-iisul wasaaraha aan soo gudbiyey aan ku sheegay baarlamaanka hortiisa aan ku sheegay xildhibaanka iigu horeyn hadda sheegay waan ku celinayaa ayaa waxaa ku qoran tahay September in guddiga doorashada heer qaran ee la samayn doono uu ku dhawaaqi doono ergadii liiskoodii inuu saxan yahay ergadii doorashada in liiskoodu saxan yahay September inuu ku dhawaaqi doono. Taas ayaa waxay muujinaysaa in hawo dib loo riixay oo extension oo qarsoodi ah uu meesha ka muuqdo. Taasaan niri ha laga bixiyo inta kale sidooda ha lagu ansiiyo xildhibaanada intooda badanna arrintaas way qabaan.
Wawelka
muujinayana waxaan leeyahay ilaahay idinkiisii arrintan waa tafaftiran tahay ha lagu qanaco xukuumadda soomaaliyeedna doorashaha aadi.
Waan gartay aan u tago guddoomiye cabdulaahi maxamed shirwac, aragtida labada dhinac ee iminka ka horreeyey maxaad ku odhan leh?
Wallaahi marka hore waan salaamayaa xildhibaan shariif maxamed cabdullah iyo xildhibaan ibraahimba anigu laakiin in yar baan anoo su-aashaadaas usoo noqonayo waxa aan ku darayaan gadaal u noqon lahaa. Horta doorashadan waa doorasho oo heer qaran ah, ma aha heer gobol, ma aha heer deegaanna ma aha. Madaxduna waxa weeyaan go-aanka ay gaareen waxay annaga bulsharayad ahaan noogu muuqataa inuusan waaqici ahayn. La isdhex dhigay doorashadii heerka maamul goboleed iyo kii qaran in laisdhex dhigay. Xuquuqdii dadka ay doorashada ay u lahaayeenna in laga qaaday. Matalan waxaa jira meelo matalan sida magaalada Muqdisho oo dadka degan la yidhi maba lahaba waxbaba aqalka sare kuma laha. Waxaan kaloo aragnaa aqalka sare oo wax xeera oo uu ku shaqaynaya aysan jirinin in hadda lasoo hormariyo doorashadii inay tahay jahawareerkii siyaasadeed ee ka dhex jiray madaxweynaha iyo prime ministerka in mid kale lagu sii kordhinayo oo ah baarlamanka aqalka sare iyo aqalka hoose. Marka aan usoo noqdo su-aashaadii, aniga waan arkay codsiga xukuumadda usoo gudbiyay baarlamanka. Codsigaasi ma dhammaystirna. Waraaqda prime ministerku soo gudbiyey waxaa la sugayey inay ahaato inuu sheego maalinta uu soo gudbiyey ilaa iyo September waxa la qabanayo. Shaqooyinka dheeraadka oo u baahan yahay in la qabto bilaha uu codsanayana in iyadana ay ku caddahay meesha la rabaa. Marka waxaad moodaa go-aankii ayuu u keenay baarlamanka. Marka baarlamanka waxaa la gudboon marka inay ra-iisul wasaaraha weydiistaan inuu qorsho dhammaystiran u keeno intaysan doodba gelinba.
Waan gartay aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla Xuseen. Shariif, waxaa jira in dadka qaar ay ku doodayaan in madaxda maamul goboleedyadu ay awood dheeraada leeyihiin marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo weliba guddiga doorashada, aragtidaada arrintaas ku aadan?
Ha, way jirtaa arrintaas. Ma ahayn nidaam ahaan in xukuumadda dhexe inay gudubto, laakiin saan hore u sheegay heshiis siyaasadeed oo markii xaaladda Soomaaliya ay meel ciriiri ah gashay la gaaray weeye. Baarlamaankuna hadda waxa weeyaan arrintaas doodda weli way taagan tahay, iyona dib loo saaray. Waxyaalo badan oo la dhaliili karo ayaa jira. Marka u horeysa, awooddii dowladda dhexe lahayd in loo wareejiyey dowlad goboleedyadu waa arrin maxaan ku raahdaa aan markii hore ku jirin way nidaamkeeni. Aqalka sare iyo sida loo qeybinayo iyo hawshiisii oleyska uu keenayo caasimada maxaan ku raahdaa dadka jooga laftigeedii maxaan ku raahdaa qaab loogu talagalo. Inta dheer dadka loogu daray hataa caasimadu waa ku filnaan lahaayeen. Taas horta waa taasoo dhalishaas way jirtaa, laakiin arrintan waxaa weeye heshiis siyaasadeed oo lagu badbaadinayay xilligan kooban oo u harsan ka harsan sharciyada baarlamaankan hadda jira iyo muddada madaxweynaha lagu badbaadinayay in xal lagu gaaray ahayd.
Waan gartay xildhibaan yarow, waxaa la yidhaahdaa khaladkii la galay 2012 wixii ka horreeyey ayaa weli lagu socdaa, oo ah in madaxda maamul goboleedyada oo iyagu noqon kara murashaxiin xilka madaxweynenimo amaba taageersan qof raba inuu sharxo. Raggaasi waxaa leeyahay waa ku meel gaar iyagu oo berriba waa la bedeli karaa, laakiin waxay iyagu doonayeen ayaa aada uga muuqanaya golaha baarlamaanka ee soo socda iyo guddiga doorashada intaba. Marka miyaynay jirin takrifal dhinaca awoodda ah oo dadka hadda xilka ama xilka dowladda dhexe ahaadaan ama xilka madaxda gobolada maamul goboleeda ha ahaadaan awood ay dadka hadda jooga isticmaalayaan, taasoo keeni karta in haddii la dhahdo 2020-ka wixii Soomaaliya ay rajaynaysay aan meesha lagu arag.
Runtii haddaad akhriso barnaamijka xukuumadda soo gudbisay dokumentiga, aniga waxaan ku jiraa dadka si fiican oo laga baarandegay u akhriyay oo qodob qodob dul istaagay baan ka mid ahay. Haddaad akhriso sidoo kale heshiiskii madasha ee ugu dambeeyey, madasha hoggaan qaran ay gaareen tilmaamaha uu bixinayo, horta qorshaha waa faahfaahsan yahay, wuxuuna ku qotamaa qodobka 6-aad ee dastuurka aan ku dhaqmayna ayuu ku qotamaa, kaas oo sheegaya in muddada baarlamaanka ee dowladda ay tahay 4 sano kana bilaabanayso maalintii doorashada baarlamaanka natiijadiisa lagu dhawaaqay, taasoo ahayd 20-kii Agoosto. Horta kan muxuu ahay, waa waqtiyeysan yahay, waa faahfaahsan yahay, kuwan ayay sharxayaan, qodobkan siduu ku dhici lahaa ayay sharxayaan. Keliya waxaa soo kartay oo marka hore anagaana aad iyo aad muxuu aha damac badan aan ugu qabnay inay dhici karto 4 sano ee hadda lasoo dhaafay doorasho hal cod iyo hal qofa inay dhici karto, rajada weyn laga qabay tiibaa dhici weysay, laakiin bedelkeedii meel meeshii dhaanta ayaa lasoo gaaray. Horan uga hadlay waxa waaye meel fiican baa la marayaa, intaasun baa isbedel ku yimid,
laakiin dadba waxay ku doodeen adoo maadsan
taasun baa laga saarayaa. Inta kale waa faahfaahsan tahay, haddii doorashadii Agoosto ka hor ay dhacayso, Agoosto gudaheed ay dhacayso oo la cadeeyo intaas, wixii kale waa okay. Heer qaran waa doorashada sax shirwac oo ku raacsanahay, laakiin waxay ku dhacaysaa heer qaran hadday tahay goboladii dalka oo dhan bay doorashada si isku mid a uga dhacaysaa. Heshiiskii waa ku qoran tahay, warqadda xukuumadda soo gudbisayna waa ku qoran tahay.
Hoggaanka
ee gobolada saxiixa ay leeyihiin laleeyahay way saxiixayaan. Haddaad u fiirsato barnaamijka xukuumaddana waa ku qoran yahay, xaggana way ku qoran tahay, waa doorashadiibaa halkaa ka dhacaysa. Dadka Soomaaliyeed iyaga ayaa muxuu ahaa mumatiliintooda dadka wakiilka ka dooranaya, odaygii dhaqanka oo muxuu ahay 135 kamid ahaa, iyo maxaa la dhahay ergadii muxuu ahay kalihii ama jufooyinkii xildhibaanka iska lahaa ka kala imaanaya ay soo doorteen guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed xiliyeen iyo goobjoogayaasha unbaa liiskaas ayaa inay dowlad goboleedkaas caasimi doorashadaas ka dhacday si loo verify gareeyo unbuu saxiixaya. Hadduusan asaga saxiixin waxaa soo saxiixa guddoomiyaha doorashada oo mid asaga magacaabay ah. Sidaas daraaddeed arrintaa wax dhibaata kama taagna. Xildhibaan bedelid iyo xildhibaan soo qorid midna ma aha, ma sheegayso. Waxay sheegaysaa in wixii ay u dhaceen si sharci a mas-uulna laga yahay aysan foodo ka dhicin, maxaa yeelay xildhibaana laisku qabsan doono muxuu waa dhacday ma dhacaysa ka imaan doonta ayaa imaan doonta, guddi khilaafaad baa jira, waa faahfaahsan tahay arrinta say u dhacayso. Marka shakiyaas badan oo laga qabo isbedelka meesha ma yaalo ayaan leeyahay.
Waa garta
qorshahana runtii aad iyo aad buu u faahfaahsan yahay. Haddaad u fiirsato Agoosto 20-keeda lama dhaafi karo baarlamaanka waa inuu dhaarsan yahay in intaasa laga rabaa ra-iisul inuu caddeeyo gudiga baarlamaanka hadda la bixiyeyna arrintaasi uu caddeeyo. Hal extension hal maalin ha noqotee lama ogola, oo baarlamaankana ma ogola, way diideen runtii guuxooda waad ka arkayseen, waana ka dareemi kartaa go-aankiisana saasuu u badnaan doonaa. Marka cid wax kale raadinaysa yaysan
uumanin
mutuwi badanna ma jiro. Arrinta caasimadan rabaa kelmadaasa
waanu iman doonaa qodob gaar wey xildhibaan yar, waanu iman doonaa qodobkaas. Guddoomiye Shirwac, waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay yidhaahdaan intii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay kaalin ku lahaan lahaayeen soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada, waxay ahayd arrintaas in bulshada rayidka ahi ay hormood ka ahaato. hadduu madaxda waxaad ka mid tahay bulshada rayidka, sidee baad arrintaa u aragtaa?
arrintaasi sidaan sandheere u aragnay way caddahay, oo waxa waaye hadda hoggaanka waddanka 7 qofood haysa oo siman markaad si u fiirido mucaaradka iyo bulshada rayidka iyo hoggaanka dhaqanka iyo waxaasoo dhanna waxa weeyaan shaqo kuma laha. waxaa kaloo kasii daran guddigii doorashooyinka ee baarlamanku ansixiyey ee budgetka xukuumaddu ay u samaysay ee ay dejiyey ee u qalabayday gurigii ayaa laga saaray, waxaa la yidhi guddig kale ayaa sabanaya hawsha. guddigii kale ilaa iyo hadda bishii abriil 2017 ilaa haddeer waxaa u dhexeeya olmos laba bilo adhin bay kusii dhayda, ma hayno guddi la dhistay oo shaqadii qabanaya oo leh waqti shaqa uu ku qabto iyo qorshe uu shaqa ku qabto ma hayno. marka waxaad moodaa hawshan in loogu talagalay in waqtiga lagu dheereysto sida wax loo habeeyey waxa weeyaan taladiina waxay dad yaroo kooban ayaa qabtay. dadka kale oo siyaasadda rabaana waxay u tartamayaan ragga go-aan kale in ay kala xigsadaan ayay u tartamayaan. marka waxaad moodaa in waddo cusub oo mugdi ah oo wax ka soo baxaya aan la garanaynin in nala ku wado ayaa halkaas ka muuqanaya. marka wax cad oo rajo leh oo muujinaya in dadka soo baxaya ay waqtiga ay soo baxayaan iyo meesha ay ka soo baxayaan midna ma jirto. waa hawl mugdi ah oo dee dabcan dadka mugdigaasi indhaha gaarka u leh ay arki karaan, laakiin dadka soomaaliyeed aad bay uga shakisan yihiin sida wax loo habeeyey.
waa garta aan dhegeystayaasha xusuusiyo inay weli dhegeysanayaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa qeyb ka ah xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, guddoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwac, iyo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen oo dhammaantood ku sugan magaalada Muqdisho. xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, markaad eegto sida golaha xukuumadda uu soo diyaariyey arrintan, natiijadeedu ay ahayd madashii qaran ee 12 April dhacday, say u soo qaabeeyeen iyo waqtigeera dhiman weliba dad fiirsa dhisidda guddiga doorashada iyo wax odhan, ma isleedahay arrin faahfaahsan bay ahayd oo muddada gaaban lagu xallin karayo waxa la doonayo in la dhameeyo ka hor intaan doorashadu dhicin?
aniga waxay ila tahay doorashadu waa la qaban karaa, waqtigan waa ku filan yahay, saad badan ama logistic badan uma baahna, iyo wacyigelin badan oo bulsho badan oo lala hadlahayo maaha, meel kastaaba dad kooban baa jooga, muddo aaday ugu filan tahay. laakiin waxa weeyaan in si mas-uuliyad ay ku jirto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta loola mahayo iyo dadka gobolada jooga intaasoo dhan si mas-uuliyad ku jirto ay hadday u wada shaqeeyaan ka hor baa la samayn karaa. aniga wax yacni waxaan u arkayaa qorshahaas dabcan waxa weeyaan xaanshida lanoo soo gudbiyey kuma qornayn un jadwalka maalamihii la samaynayo, wax arrimahaas farsamo oo haddii lagu soo daro aniga waxaan qabaa 900% awtaas hool la qaban karo. bulshada rayidka ana waxa weeyaan doorka hadda ugu furnaan karo waxa weeye inay goobjoog ka ahaato labadii qofood oo jifo hoosaad oo kursi ku tartamaysa in cadaalad si cadaalad ahay u dhacday arrintaas, iyo ergooyinka sida loo soo qoray inay wixii mulaaxada ah ama aragti ah ay ka qabaan ay maxaan ku rahadaa eegaan oo ay qoraan. saas baan u malaynayaa hadda hawshii dhinacay usoo badatay. haddii la eegayo maslaxadda qaranka inaan hawshaas la fuliyo la fududeeyo ila tahay, laakiin xukuumaduna ay ku dhammayso hawshaas waqtigii cayimnaa 20 September.
waan gartay guddoomiye Shirwac, una iman doonaa iyo kaalinta ururada bulshadu ay ku yeelan karaan maalmaha hadhay wixii la samaynayo hase yeeshee hadaanu tago xildhibaan yarow, ra-iisul wasaaraha ma tahay intay goorigoor tahay inuu kala caddeeyo in xilliguu ku filan yahay in kale iyo inuu in loo dheereeyo u baahan yahay in kale?
Ra-iisul wasaaraha runtii maalintii uu barnaamijka soo jeediyey ee ugu horreysay oo baarlamaanka hor yimi baa baarlamaanka ku ballamay, isagana laga codsaday inuu shirka baarlamaanka maalinta dooda u yimaado kasoo qayb galo si arrimaha uu faahfaahiyo. Waa la sugayey hase yeeshee muxuu ah guriga ayaa waxay sheegeen inay muxuu ah xildhibaano ka codsadeen dhowr xildhibaan in ra-iisul wasaaraha uu ka baaqdo maanta, taasoo runtii ahayd arrin oo muxuu ahay dib u dhac ku keenayso iyo habsami u socodka dooda iyo barnaamijka sidii loogu talagalay in loo ansixiyo. Ra-iisul wasaaraha marka waxa waaye baarlamaankana way sugayaan, meeshii waa laga jeediyey, xildhibaano badan baa soo jeediyey, inta badanna waa la wada qabaa inuu yimaado intay goorigoor tahay uu caddeeyo arrintaas ayaa laga rabaa, waana muhiim lagama maarmaana runtii.
Waan gartay guddoomiye Shirwac, bulshada rayidka ah say u eg tahay waa la gerbiyey oo sidaad dad badan ay aaminsan yihiin lama siin kaalintii ay mudnaayeen. Hadda xildhibaan Shariif Cabdallah Maxamed Cabdallah waxa uu yidhi kaalintoodu waa inay dusha ka eegaan marka lasoo xulayo xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada. Kaalinta ay yeelan karaan waxaa ka hadhay xilligan doorashada, bulshada rayidku maxay tahay?
Inta aanan taas ka jawaabin baan waxaan rabaa inaan tii hore Shariifka iyo Ibraahim xildhibaanada aan wax yar ka idhaahdo. Horta muxuu ahay waddankan hadda aanu ku jirno, xaaladda uu ku jiro waa la ogyahay, waa xaalad dagaal iyo nabad u dhexaysa, waa xaalad dadku ay weli kala shakisan yihiin, meelaha qaarkood qaba aylku ay dirsan yihiin. Waxa weeyaan xaalad muxuu ahay magaalada maamul goboleedyada marka laga reebo muxuu ahay Puntland laga reebo diyaarad kaliya lagu tago. Marka xaalada noocaasihi waxay u baahan tahay wadatashi ballaaran oo dadku intiisa badani, dadku meel iskuma wada raaci karaan, laakiin intiisa badani ay muxuu ahaa dhinacaas u wada jeeda. Marka xaaladda sidaasa waxaad moodaa sidan hadda muxuu ahay loo dhigayahay inay mugdi gelinayso. Arrinta kale oo aan rabo inaan idhaahdo waxa waaye muxuu ahay malintada go-aankeeda ayaa waxaa la rabaa inuu waafaqsan yahay dastuurka lagu shaqaynayo. Ma aha dastuurka in loo qaabeeyo sida madaxdu ay u fakerayaan, madaxdu siday u fakerayaan inaan u qaabeyno ma aha. Marka taasina waxaad moodaa hadda sida muuqata inay tahay in madaxdu loo habeynayo, dastuurka loo habeynayo sidii madaxdu raalliga ay ka ahayd. Arrintaasna waxaan u aragnaa inay tahay arrin marin hawaabin ah. Haddii aan usoo noqdo arrinta bulshada rayidka ah, bulshada rayidka ahi waxay leedahay afar door ayay ku yeelan kartaa muxuu ahay doorashadan. Kow waxa waaye inay wacyigelin samayso, marka la helo qorshe u faahfaahsan oo golaha wasiirada kasoo baxay, baarlamankuna uu ansixiyey laysuwaafajiyey dastuurka qodobadii sii hore u qornaa iyo xaaladda hadda jirta laysuwaafajiyey, taana waxay ku leedahay talo. Waayo dastuurkan brosesu soo maray wuxuu u baahan yahay lama jacburin karo, marka wuxuu u baahan yahay in bulshada lagala tashado ayuu u baahan yahay. Latashigaasna qayb bay ku leedahay, waxay ku leedahay sidii Shariifku u jeeday goobjoog inay ahaato, hadhaytana ay monitgareedo sida waxu dhacayaan. Waxay ku leedahay waxa soo baxa inay warbixin ka qorto oo ay ra-yigeeda iyo sidii waxu dhaceen ay sheegato. Marka sida hadda wuxuu samaysan yihiin oo ah madaxweyne maamul goboleedka uu soo saxiixayo isagu uu magacaabayo guddigii doorashada, golihiisu uu ansixinayo, waxaasoo dhan haddaad si u fiiridid meel kuma laha bulshada rayidka ah.
Waan gartay. Aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah, dumarka ayaa lagu sheegay in ay kaalin ku yeeshaan baarlamaanka soo socda. Waxaa la yidhi 300 aqalka sare ku jirayaan, 300 aqalka hoose ayay u tartami karaan, maaha inay 300 noqonayaan. Ma isleedahay waa loo cadaalad falay dumarka?
Cadaalad falidda dumarka waxa weeyaan waxay qaadanaysaa isteebi ayay qaadanaysaa. Haddii taaba la gaaro, taasaaba maxaan ku rahdaa reerihii runtiis aan wada garanayno culays baa ka jira. Haddii la xaqiijiyo 300, waxaan u malaynaya aniga meel macquul ah weeye, laakiin shaki badan baan ka qaba. Soomaalidu uma bislaan, haweenkuna maxaan ku rahdaa runtii
ani waxaan isdhihi karaa waa ku khatar badan yihiin ragga iyo dhinaca kastaba kaga fiican yihiin intaan hadda aragnay. Waxaa weeye in wacyigelinta hadda saaxiibkaygu sheegayay meesha xoogga la saaraya inay noqoto haweenanay haween ma tahay ma ahay haween un aqoon laho maxaan ku rahdaa talada wax ka geysan kara inay noqdaan in lagu wacyigeliyo arrin meesha ku jirto oo aada wanaagsan wey. ma filahayo haddii aan runta sheego oo aanan ka laalaaban in arrintaas sida loo soo jeediyey ay u suurtagelayso. haddii xataa sida loo soo jeediyey ay u suurtagasho, cadaaladdu waxaa weeyaana in dadka ay u sinaadaan bay ahayd. laakiin hadda waxa iyaga qoondada loogu samaynaya waa dhaqanka soo jireenka ahaa darkii weeye kolley hiigsiga boqolkiiba soddonka ah aniga lama xuma, laakiin shaki baan ka qaba inuu suurtagalahayo. waanse rajaynayaa inuu
inay
soomaalidu ay garatay markan doorka haweenka.
waan gartay xildhibaan yarow xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, su-aasha aan weydiinaya waxay ahayd waa lagu qoraa dastuurka iyo xeerarka kale, hase yeeshee soddonkaas iyo wax u dhowtoona lama helo. markan ma isleedahay arrintu way ka duwanaanaysaa sidii hore?
waa mahadsan tahay. haweenka dumarka Soomaaliyeed waxay leeyihiin laba fursadood oo aada iyo aada u waaweyn bay leeyihiin. runtii waxay lahaayeen wax ka sii dheeraadaba sharciga dastuurka la samaynayo iyo muxuu ahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed markay go-aanka gaarayaan arrimahan oo kale isa doorashada ay u dhacayaan xuquuqda la siinayo laba fursadood waaweyn baa la siiyey. fursad waa waxay lamid yihiin muwaadin Soomaaliyeed waa sida muwaadinka loosoo dooranayo ay xaq u leeyihiin in loosoo doorto waxna u doortaan, waa fursadaas way qabaan. fursadda labaadna waxa waaye percentage ayba u gaara oo aan muxuu ahaa iyadoo laga baqaayo in la duudfiyo xuquuqdooda ayaa muxuu ahaa percentage u gaara loo sameeyey, way kobcaysaa. boqolkiiba 21 bay ku bilaabatay baarlamaanka ugu horreeya oon soo galay oo muxuu ahaa 2000 ilaa kii ugu dambeysay 30% bay soo gaartay. muxuu ahaa hadda waxna way fuleen waxna way fuli waayeen hadda. laakiin waxaan rajaynayaa 30%-kan la sheegay oo la iclaamiyey in xoogga laisugu geeyo ayna fuleysa ayaan rajo badan ka qabaa. maxaa yeele
somaliya
way bislaadeen, dumarkan wax soo saarkooda waa la arkay. muwaadin wax soo saar leh oo muxuu ahay qoysaska iyo bulshada dhismaheedaba muhiim u ah waaye
waan
lagu wada qanacay inta badan.
waan gartay gudoomiye Shirwac, adiga aragtidaada ku aadan tiradan dumarka loo qoondeeyo haddana dhaqangelin.
waxa weeyaan waxaan qabaa in muxuu ahay Shariif Maxamed Cabdalla ra'yigiisu aada u macquul yahay, laakiin waxa weeyaan dadka oo gabdhaha wax duudsinaya waa dadka la tartamaya oo adeegsanaya dhaqankii soo jireenka ahaa ayaa gabdhaha maaragta la tartamaya waxna duudsinaya. gabdhaha aqoon lahaa ku jira, kuwa siyaasiyiinaha ku jira, dad karti badan leh oo ragga ka karti badan ayaa ku jira. marka waxay ahayd in loo dhimriyo oo muxuu ahay midda raggu maaragtay si tartamayay hadda ilaa haddana xal waara waayeen ilaa iyana in dumarka la siiyo fursad. waxaan kaloo qabaa oo iyaduna meesha ku jirta haweenka mooyaane dhalinyaradii ayaa jirta, dhalinyaradan badda isku tuureysa oo wadankan ka rajala in iyagana la siiyo kooto, in la siiyo fursad fiican laga siiyo doorashadan inay kasoo qayb galaan oo muxuu ahaa mataqaana dadka kusoo daalay oo ilaa iyo carto ku jira ee dhalinyarada maaragtay iyo haweenka inay fursad siiyaan.
waan gartay. aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla qodobka ku saabsan magaalada Muqdisho, dadka degan iyo siday qeybta uga noqonayaan baarlamaanka labadiisa gole ee soo socda. si guudan ku weydiiyo, waa maxay aragtidaada ku aadan in laga tago dadkii Muqdisho degana?
runtii Muqdisho waxa weeyaan in laga tago meesha kuma jirin, waa caasimadii, meesha dadka u badan degan yihiin. islamarkaasna meesha kuma jirto Muqdisho in beel gaar ah ay sheegato meel la wada degan yahay. qeybteedii la bixiyeen sidii ugu macquulsan in loo qeybiyo marka laga hadlayo dabcan aqalka sare weeye, aqalka hoose dabcan waa dadkeeda way ku jiraan. marka Muqdisho waa magaalo waxaan qabaa arrintaas arrin eegma u baahan inay tahay, laakiin waxa weeyaan waxaa xuquuqdeedii duudsinaya. marka feeraha la dhihi karo waa u badan yihiin ama intii dagaaladii ay jireen bay si xoog leh usoo galeen inay iyagu ay sheegtaan sharaftii
caasimada meel looga dhaco oo meel qabiil ama beel uu leeyahay laga dhigo, taasaa keenaysa inay dadkii ka didaan. Waxaan qabaa xamar caasimada oo caasimad ah in maxaa jiraa qeybtii ay ku lahaan lahaayeen la siin karo inta siyaadada oo la siiyay Puntland iyo Somaliland lixdaas kursi oo si macquula loogu qeybiyo in la siiyo, laakiin lix kursiyo meel laga soo qaadhayo oo beel loogu darhayo maaha. Lix kursi oo caasimad la siinayo, caasimad la wada degan yahay ee la siinayo ilaa doorashada caadiga ah laga gaarayo Muqdishona, maxaan kuraa maqaam gaar aho macquula la siinayo.
Waan gartay xildhibaan yarow, dadka ku doodaya in xubnaha Muqdisho dib loo dhigo waxay leeyihiin maqaamkeeda horta ha la caddeeyo. Doodaada arintaas ku aadin adiga.
Arintaas waxa waaye aniga runtii waa meel cad oo sharci waafaqsan baan ka joogaa. Qodobka dastuurka federaalka ku qoran ee caasimada ka hadlaya wuxuu leeyahay caasimada waxay yeelanaysaa maqaam gaara. Caasimadana waa caasimada waxay ka dhexaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Dadka oo dhan waxay ka yimaadeen gobollo iyo deegaano iyo degmooyin bay ka yimaadeen. Caasimadana ummadda Soomaaliyeed bay mareynaysaa, waa xaruntii midnimada qaranka, way ka dhexaysaa, waan lagu kala badnaan karaa. Waxaa loo baahan yahay maqaamkeeda in la qeexo oo la caddeeyo. Waxay ahayd baarlamaanka hadda afartiisa sano ay gabagabo tahay inuu soo saaro ayay ahayd sanadaha ugu horeeya. Kumeelgaarkii saasoo kale ahayd jaartarkii waa ku qornayd, waxay ahayd in muxuu ahaa baarlamaanku soo saaro. Dhammaan waa lagu guuldareystay oo lama samaynin, waa la awoodi waayey in lasoo saaro maqaamkii gaarka ahaa magaalada Muqdisho ama magaalada caasimada ay sameyso. Waana lagama maarmaan in maqaamkeedii la qeexo oo la caddeeyo. Caasimadahana dalalka federaalka ah sida hadda anagu aan nahay, waxa weeye caasimada dadkii ka dhexaysaa wax gaara loo sameeyaa ma lama siiyo kuraas representation ay golayaasha ugu qeyb galaan lama siiyo. Xuquuqo kale iyo muxuu ahay sharaf kale oo badan ayaa la siiyaa nidaamka. hase yeeshee waxay u baahan tahay in la qeexo, sharci lagu qoray u baahan tahay. Sheegashada iyo muxuu ahay dadka sheeganaya in lasoo hujuumo iyo kuwo kalo oo muxuu ahay iyaga laftooda degan oon looga tiri badnayn in la xatiro oo iyagana ay resistance muujiyaan, arrintaasi waxay keenaysaa in muxuu ahay lasii fogeeyo oo waxaan wanaagsanayn meesha ka imaadaan. Sida hadda loo dhigay marka waxa waaye lagama tegin caasimada, dadkii gobollada way ka imaanayaan, caasimadana baarlamaanka oo dhan ba matay waa meel halkii xarun
aqalka sare arrinta
baarlamaankaas ayaa laga rabaa hadda toobadan inuu soo saaro maqaamkii gaarka ahaa ee caasimada ay yeelan lahayd. Markaasaan xuquuqdoodana sheegi doona dadka degan ilaa dunida.
Waan gartay waa arrinta aqalka sare doodu.
Xubnaha aqalka sare laftigooda waa sidoo kale waxay ka imaanayaan deegaanada muxuu ahay dowlad goboleedyada ayay ka imaanaysaa. Caasimadana ma aha dowlad goboleed gaara, waa caasimadii maqaamka gaarka ahay loo sameynayo oo dadka oo dhan ka dhexaysay. Baarlamaanka ama aqal sare ha ahaado ama aqalka hoose ha ahaado waa isku mid. Marka waxaa loo baahan yahay arrintan in la qeexo caasimada waxay noqonayso ama in magaalada Muqdisho wax kale noqonayso oo gobolka Banaadir intii la yihaahdo iyada dowlad goboleed noqonayso oo caasimadii laga wareejinayo, mase in muxuu ahay iyadoo saas ay tahay xuduudi kale loo sameynayo, ama in sida muxuu ahay haddaba Washington ay tahay oo hadda adduun ay tahay laga dhigayo, waxay u baahan tahay in sharci laga soo saaray u baahan tahay.
Waan gartay gudoomiye Shirwac, arrintaas ku saabsan magaalada Muqdisho iyo dadkeedu siday u matali lahaayeen golayaasha baarlamaanka.
Horta marka hore waa in badan Shariif maxaa cabdallaan la qabaa oo waxa weeyaan hadda daraasada ay sameeyeen wiritaygu ay ku sheegeen waxay yihaahdeen lixda muxuu ahay xubnood oo loo qaybinayo Puntland iyo Somaliland ha loo soo celiyo magaalada Muqdisho aniga waan la qabaa, laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo mid waxa hadda jira oo dhan sharciga ma waafaqsana. Maamul goboleedyada, maamul goboleedyo lasoo doortay oo dadkooda u matalaya oo sharcigii ku fadhiya ma aha. Marka haddii la yidhaahdo magaalada Balcadna waxa weeyaan goolaheedii oon sharci ahayna wax soo dooranaya, meeshii caasimada ahayd ee dowladdii fadhiday ee la wada deganaayna waxa weeyaan gadaala loo celinaya 15 sano waxay ku qoran tahay maqaam gaaraha loo sameynaya. Marka taasina waxay muujinaysaa in meeshaasi dadka degan yacni xuquuqdooda hay-adaha dowladdu oo baarlamaanku ugu horeeyo uu meel uga dhacay, waxay ahayd sharcigii inay sameeyaan oo muxuu ahay xukuumadda iyo baarlamaanka wada jira ay sharcigii sameeyaan wixii doono sharcigaasi ha noqdo. markaas ka bacdi waxa uu ahaa doorashada la galo laakiin waxa uu ahaa magaalada caasimadda ahay dadka degan xuquuq ma laha ama ha badnaadaano ama ha yaraadaano ama yacni waxa weeyaan arrin oo cajiib ah waaye oo caqliga saliimka dowladnimada aada moodid inuu meel inuu dhinac marsan yahay aada moodid taasna ayaan dhihi lahaa.
Waan gartay hadalkaas gudoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwaac. Ayaan jeclaa inaan barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan aan ku soo gebagabeeyo. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin. Dhegaystayaal, intaan barnaamijkan oo kale aan mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsanida kaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo soo jeedinayay barnaamijka Faaqidaada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Ibraahimow, haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii aanu dhegeystayaasheenna usoo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaynoo hayay wariyaheenna Xuseen Bare Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay munaasabadda Al Isra Walmicraaj oo ahayd markii uu Nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dheelmaday, waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Sheekh Axmed Cabdi Waaliye oo ah agaasimaha idaacadda Qur-aanka Kariimka ah ee Jamhuuriyadda Jabuuti.
munaasabadda weyn ee Al Isra Walmicraaj inuu hadda uun soo dhaafnay caalamka Islaamkan markaasi laga xusay, dabcan waa xaadiso amba dhacda aad iyo aada u muhiima, gaar ahaan markaynu ogaano in maxay ahayd ee kusoo beegantay marxalad xasaasiya oo Islaamku markaas uu maraya, gaar ahaan Nebigu naxariis nagala korkiisa haatee. Markaasi dhacdadan Al-Israa wal-Mi'raaj waxay ka kooban tahay maxay ahayd ee laba kelmadood oo carabiya. Al-Israa markaan idhahno waa guurintii Nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyey Maka ee loo qaaday xagga iyo Baytul Maqdis. Al-Mi'raaj waxay ka dhigan tahay Nebiga calayhi salaatu wasalaam markii markaasi laga qaaday laga dheelmiyey Baytul Maqdis ilaa iyo samooyinka sare. Marka Xuseenow, ahmiyadda ay ku dhisan tahay dhacdadan waxaan odhan karnaa in markaasi ay ka turjumayso marxalad aad iyo aada u muhiima oo markaasi Islaamka soo martay. Nebiga calayhi salaatu wasalaam oo markaasi kusoo beegantay inuu calayhi salaatu wasalaam dhibaato badan ay soo gaadhay, adeerkii baa dhintay ahayd, sawjadiisii baa dhimatay, Khadiija waxaa lagu magacaabay sanadkaasi sanadkii murugada. Markaa duruubtaasi haysatay Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu Ilaahay doonay amba uu damcay inuu nebigiisa kasoo khafiifiyo oo waxyaalo markaasi uu soo arko aayaadka Ilaahay ee waaweyn ka tirsan.
Dhacdada Al-Isra wal-Micraaj ayaa keentay in dadkii la noolaa Nebiga waqtigaasi ay qaarkood rumaysan waayaan arrintaasi.
Xaaladu way la yaabay Nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu maxay ahaydeen waxa uu rabay inuu diintiisa gaadhsiiyo, markaas dadkii ambaha rumeeyana bay iska daayaan. Markaa Nebigu calayhi salaatu wasalaam subaxii uu kasoo noqday maxay ahayd Isra Micraajka, isagoo gurigiisa hor fadhiya ayuu Abu Jahal soo maray. Markaasuu ka yidhi, Maxamedow, maantana maxaad haysaa? Wuxuu Nebigu calayhi salaatu wasalaam ka yidhi, maantana waxaan hayaa anoo markaasi Ilaahay geeyey amba la ii dheeliyay xaggaaya Baytul Maqdis. Wayba uu la yaabay markaasi yidhi, hadalka aad leedahay waa hadal yaabehe, ma diyaar baad u tahay inay markaasi hadalkaasi lagula dhegeysto oo markaasi xataa nimaada kale ku rumaysan? Maxamedow, ma diyaar baad u tahay, buu ka yidhi markaasi, inay kula dhegeystaan. Nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintii waa ku adkaystay. Waxaan garanaynaa Xuseenow markaasi in maxay ahayd saxaabadii waaweynaa loo sheegay, sida Abubakar Sidiiq oo kale. Abubakar Sidiiq baa kii rumaystay Nebiga calayhi salaam ee yidhi, wax kale iska daaya, haddii uu ii sheego samada inuu war ka keenay waan rumaysanayaa. Sida lahajligeed baa markaasi loogu magacaabay Abubakar Asidiiq, kii run sheegaha. Markaa Ilaahay xikmadda uu kalaha waxay ahayd dacdadani kuwii uu la doonay iimaantana markaasi inay iimaantooda sii biirto, inay ku rumeeyaan, inay Nebiga markaasi ay ku raacaan. Kuwii Ilaahay fitnad la doonay in markaasi inay ku fidyoobaan, oo dad badan ayaa yidhi meeshaasi Baytul Maqdis ee dil loo soconayo see u dhici kara inuu hameen quraata kaga soo noqdo, dad badan baa diinta kaga baxay. Markaasi waa imtixaan iyo fitna odhan karna Xuseen arrintaas.
Al-Isra wal-Micraaj ayaa sida ay culimmadu sheegayso waxa ay diinta kusoo kordhisay arrimo badan, sida uu mar kale inoogu faahfaahinayo Sheekh Axmed Cabdi Waaliye.
waxyaalada ugu muhiimsan Nebigu calayhi salaatu wasalaam Xuseen uu la soo noqday waxaana shaki ka jirin inay ka tirsan tahay salaadu. Ilaahay waa kii la kulmay Nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxaa la weydiiyey Rasuulka Ilaahay oo rabbiga maad aragtay saxaabadu laba mowqif bay kala qabaan, bar waxay yidhaahdeen way u arkay nebigu rabbigii, barna waxay qabaan sida caasho oo kale, maya ma arkin ninkii la weydiiyey markaasuu yidhi nuurun anna araa, waa nuur weyna sidee baan u arkay. Markaasay doontaa ha noqotay nebigu waa la kulmay ilaahiisa rabbigiisa calihiisa rabbigiisa subxaana watacaala, markaas la ajligeed ilaahayna markaas ma soo dhaweeyey nebigiisa, waxauna u waxyooday adoonkiisa, wuxuu u waxyooday sida suuratu najm markaas ay sheegayso, waana u dhawaaday ilaahay si aada ugu dhawaaday, waana la soo dhaweeyey. Isku soo duubiga xuseen oo sheegay ugu khaalisana nebiga la soo siiyey hadiyadaas waxay ahayd salaada oo markaas konton ahayd, marka uu soo noqday nebigu muuse soo maraya, waa kii muuse ka yidhi waxa uu kuu soo dhiibay rabbiga, kutakaa salaamadaada ma karayse, waxaad u noqotaa xagga rabbiga ood markaas ka codsataa in lagaa khafiifiyo. waxaanu xasuusanahay siiraha nebiga calayhi salaam markaan akhriyayno in markaas nebigu uu ka noqnoqonayo rabbigii iyo muuse muddo dheer ilaa iyo shan laga dhigay, xataa muuse uu ka dalbay shantaana in la khafiifiyo, xagga ilaahay laga dhawaaqo oo yidhi iyo khamsun fi lcadad wa khamsuuna fi lajri, waa shan weeyaan tiradu, konton way noqonaysa markaas xagga maxay ahayday tirada waa konton, shiradu waa shan, ajirkuna markaasi waa konton, markaasi xagga ilaahayna lama bedelaayo. marka nebigu calayhi salatu wasalaam hadii daaweyn ee salaadka ayuu noola yimid xuseen, oo salaadaasoo dadka muslimiintaana muhiim ay tahay inaynu kaga faa'iidaysano, oo dee sidii aanu oogi lahayn hadiyada nebiga calayhi salatu wasalaam la soo siiyey aanu qaadan lahayn aynu ka faa'iidaysan lahayd, arrin aada iyo aada muhiim maanta ay tahay xuseen.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. waa maalin jimcaa bisha may, waa lix sannadka 2016. idaacadda galabnimo oo gabagabo ku dhowna waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray. haatanna ibraahim aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door karana. ibraahim
mahadsanid maxamed. dowladda kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaadato culayska qaxootiga ugu iman karaya xiritaanka xeryahaasi. dowladda kenya war saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in markii ay eegtay khatarta dhinaca amniga ee dalkeeda ugu imaanaysa al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada iyo sida gaabiska ah ee u socday barnaamijka dadku ay iskooda dib ugu laabanayaan dalalkooda, ay qaadatay go-aan ah inay xirayso xeryahaasi xilliga ugu dhow ee suurtagala. waxaana ay sheegtay in ay go-aan ku gaartay inay soo afjarto martigelintii ay u sameynaysay qaxootiga. war-saxaafadeedkaasi ayaa kenya ay ku sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ay ku xirayso xeryaha qaxootiga, iyadoo oo kala dirtay hay-adihii umuuraha qaxootiga ee waddankaasi ee d r a, taasi oo ay sheegtay inay gogoxaar u tahay albaab u soo uudida xeryahaasi. wararka ka imaanaya magaalada kambala ee dalka ugandana waxa ay sheegeen in dowladda dalkaasi ay dib u eegis ay ku samaynayso xaaladda ciidamadeeda ka jooga soomaaliya. afeenka ciidamada uganda colonel baria kunda ayaa waxa uu sheegay kuna sheegay bartiisa twitterka in dowladdu aysan weli qaadanin go-aan ah inay la soo baxayso ciidankeeda, balse ay samaynayso dib u eegis ku saabsan ka mid ahaanshaha amisom. hadalka afeenka ayaa ka dambeeyey kadib markii mid ka mid ah shabakada warbaahinta ee uganda oo soo xiganaysa saraakiil magacyadooda qariyey ay sheegeen in taliska ciidamada uganda ay doonayaan inay la baxaan ciidankooda jooga soomaaliya. mid ka mid ahaa saraakiishii ku dhaawacantay israsaasayntii dhex martay ciidamada puntland shalay ayaa u geeriyooday dhaawacii sida eheladiisa ay u sheegeen idaacaddan v o a. colonel cabdi saciid cadde oo ka mid ahaa saraakiishii shalay too iyaguu ku dhaawacantay israsaasayntaasi ayaa la sheegay in uu ku geeriyooday cusbitaalka daryeel oo dhaawac uu kasoo gaaray keliyaha looga daaweynayay. dhan kale wasiirka amniga ee puntland cabdi xirsi qarjab, taliyo ku-xigeenka ciidamada birmadka kornel cali axmed cali iyo saddex ka mid ah ilaalada wasiirka amniga ayaa waxaa weli lagu daaweynayaa goobo caafimaad oo ku kala yaala boosaaso maamulka puntland ilaa iyo hadda ma aanu soo saarin war ku saabsan dhacdadaasi.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduri oo nala socodsiinay wararka caalamka kuwoodii ugu door corona haatana dhinaca kaalmaha suugaanta waa heestii dejiye iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. taasi dejiye iyo fanaanka Xasan Aadan waxa uu dambeeyay barnaamijkii galabnimo inta hadii la raadto dabada fiidnimo mar dambe dib ugu kulmayno anigu ah maxamed abdii ibraahim xasan daanduri iyo dhammaan saaxiibada VOA la sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.